Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Vreau să vă citesc câteva rânduri înainte de a vă introduce în subiectul de astăzi. Biblia vorbește despre rugăciune ca despre o armă foarte puternică în lupta spirituală pentru mântuirea sufletelor noastre, cât și a celor din jurul nostru. Este adevărat că nu orice rugăciune are putere și nu oricine se roagă poate fi și ascultat. Totuși, rugăciunea nu se găsește printre prioritățile creștinului modern, cu atât mai puțin printre tinerii din ziua de astăzi. Stilul de viață foarte pragmatic al societății contemporane, volumul mare de activități în care trebuie să ne implicăm pentru a supraviețui, ritmul galopant la care trebuie să ne adaptăm pentru fiecare zi, este destul de stresant, astfel încât rugăciunea nu știm dacă mai este un punct esențial în viața tinerilor. De ce trebuie să ne rugăm? Are Dumnezeu nevoie de rugăciunile noastre? De ce sunt rugăciunile ascultate ale unora, ale altora? De ce nu sunt? Ce am putea face noi? Care sunt condițiile în care tinerii ar trebui să se raporteze la Dumnezeu? Vorbim în minutele următoare și alături de mine în studio am invitat pe conferențiar universitar dr. Sorin Bădrăgan, decanul Institutului Teologic Baptist București. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Vă mulțumesc și mulțumesc pentru invitație.
Online cu Dumnezeu, am spus că se numește tema emisiunii noastre. Vrem să vorbim despre rugăciune, dar pentru început aș vrea să vă întreb ce este rugăciunea și care este însemnătatea rugăciunii? Ce ar trebui să știe tinerii din ziua de astăzi? Sunteți în contact de fiecare dată cu ei și vedeți cam cum se raportează. Mai este Dumnezeu o prioritate în viața tinerilor de astăzi?
Rugăciunea este unul dintre aspectele cele mai importante ale vieții unui creștin. Asta e cumva cam prima direcție pe care ați trasat-o. Despre ea probabil că o să vorbim mai mult. În ceea ce privește interesul generației prezente pentru Dumnezeu, ar fi probabil că mai multe de discutat. Poate că niște studii ar fi foarte utile aici, de văzut cam cum anume tinerii reușesc să-și facă vreme, dacă reușesc de fapt să-și facă vreme pentru cele spirituale. Cred că, în general, generația prezentă, în mod surprinzător, este interesată de lucrurile spirituale, doar că nu le găsește întotdeauna în locul potrivit, pentru că nu le caută unde trebuie. Tinerii de astăzi, contrar așteptărilor, sunt interesați de lucruri care contează, de justiție, de adevăr, de frumusețe, mai puțin interesați de lucrurile care au fost caracteristice generației trecute, spre exemplu haine, proprietăți, vor să se plimbe. Ei, între aceste schimbări se găsește și un interes pentru aspectele spirituale. Doar că piața este așa de largă, există o plecare destul de mare față de lucrurile ezoterice, așadar sunt foarte complexe aspectele acestei discuții. În ceea ce privește rugăciunea, revenind la întrebarea ce iaște, cum ar fi spus Caragiale, rugăciunea, nu că-ți dor ce iaște, că-ți dor nu iaște vreun lucru mare. De fapt, rugăciunea e un lucru foarte mare, dar, în esență, lucrurile sunt foarte simple. Rugăciunea este un dialog cu Dumnezeu. Rugăciunea înseamnă a vorbi cu Dumnezeu și a-L auzi pe Dumnezeu. Rugăciunea înseamnă a comunica așadar cu Dumnezeu, de aceea e, în termeni moderni, a fi online cu Dumnezeu. Dar e interesant și poate o să mai și povestim despre treaba asta și aș vrea să accentuez de la început. Nu e doar a îi turna lui Dumnezeu lucruri pe care noi vrem să ne asigurăm că El le aude, ci e un dialog. Și aceasta este partea fascinantă a rugăciunii.
Că trebuie să înveți să asculți.
Da, da. Și de fapt descoperi, dacă practici rugăciunea cum trebuie, descoperi că ești mai câștigat când asculți decât când vorbești. în rugăciune. E și adevărat lucru pe care dumneavoastră l-ați indicat de la început, că rugăciunea e o armă. Dar eu aș începe cu altceva legat de rugăciune. Pentru că tinerii nu sunt prea interesați de război. Tinerii vor pace.
Corect.
Și luptă de astea, ori de care ar fi ele, inclusiv cele spirituale,
nu
sunt neapărat pe radarul lor. Toți fugim de lupte, de fapt, pentru că ne e mai bine în pace. Aș porni de la realitatea că rugăciunea este una dintre cele mai frumoase experiențe umane. E o experiență sublimă, de fapt. E ceva ce ne produce bucurie și împlinire, pentru că ea ne pune în legătură cu Creatorul nostru, ea ne facilitează întâlnirea cu ființa măreață care este Dumnezeu. Și de aceea, de acolo aș porni.
Păi, cred că acesta este, să spunem așa, este misiunea noastră de astăzi, să-i facem pe tineri să înțeleagă acest aspect. Aș vrea să vă întreb un lucru. În Matei, capitolul 6, cu versetul 8, citim în Biblie următoarele. Căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. În aceste condiții, aș vrea să vă întreb, de ce avem nevoie de rugăciune? Dacă Dumnezeu deja știe ce avem noi nevoie, mai trebuie să venim să-i spunem?
Păi, aceste întrebări îi putem răspunde dacă ne punem în ghetele cuiva care iubește. Noastră iubiți?
Da.
Da? Ce sens are să discutați despre lucrurile comune, banale ale vieții? Ce sens are să vorbiți cu cineva pe care iubiți despre cum e vremea, despre ce sens are? Faptul de a împărtăși, de a fi în prezența cuiva pe care iubești, este exact dorința mare a sufletului meu, pentru că iubesc. Rugăciunea asta face. Rugăciunea mă pune în prezența, îmi dă ocazia să fiu cu cineva pe care iubesc. De aceea trebuie să mă rog. Noi nu ne rugăm, în primul rând, ca să cerem lucruri, ci ne rugăm pentru că suntem în prezența persoanei pe care o iubim și persoana este Dumnezeu.
Cred că asta ar trebui să încercăm să-i facem pe tineri, să înțeleagă cine este Dumnezeu,
exact,
în primul rând. Adică
da,
să avem un fir. Cine este Dumnezeu? Care este rolul lui Dumnezeu în viața noastră? De ce eu trebuie să vin să mă rog lui? Și de ce această comuniune? De ce tot timpul trebuie să fii online cu Dumnezeu?
Exact.
Dacă pornim de la faptul că atunci când te rogi înseamnă că e ca și cum discuți cu o persoană iubită, e clar, se subînțelege, dar haideți să pornim puțin. De ce Dumnezeu este important în viața noastră ca tineri?
Dumnezeu este important pentru că Dumnezeu e ținta, e scopul cu care noi am fost creați. Noi n-am apărut aici, mă tem, nici ca urmare unor accidente nerutiere care au avut loc pe parcursul câteva sute de milioane de ani. Noi am fost creați, am fost puși pe pământul ăsta de un creator, de Dumnezeu. Și destinul nostru este Dumnezeu. După cum peștelui este bine în apă, trenului pe șinele ferate și mașinii pe șosea, așa nouă ne este bine în relație cu Dumnezeu. Ia un pește și pune-l pe cea mai bună autostradă a țării, nu noi, că noi nu prea avem, dar pe unde sunt autostrăzi, peștele se împotmolește și moare, pentru că nu ăla a fost scopul cu care el a fost creat. Nu, ăla e ADN-ul lui. În ADN-ul nostru, amprenta cea mai mare o are Dumnezeu și pentru că scopul cu care noi am fost creați este să fim în relație cu Dumnezeu, de aceea nevoia noastră cea mai mare este de Dumnezeu. De aceea avem nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu ne dă sens existenței noastre, Dumnezeu ne dă și în viața noastră, ne aduce bucurie, ne dă pace, ne dă o viață nouă și ne dă speranță pentru o veșnicie în prezența Lui. Și atunci de aceea Dumnezeu este destinul nostru și cel mai important lucru pe care îl putem face în viață este tocmai acesta, să ne îndeplinim menirea noastră, care e să ne împăcăm cu Dumnezeu și să avem o relație personală cu Dumnezeu. În această ecuație, rugăciunea joacă un rol foarte important. Și v-am întrebat mai devreme de iubit, dacă iubim. Eu am ca moment preferat al zilei dimineața când stau cu nevastă mea la taclale, la o cană de cafea, mă tem, stăm la povești și vorbim nimicuri, de fapt. Sunt banalitățile zilei. Uneori mai facem și planuri, dar nu stăm mereu să facem planuri, că nu facem chiar așa de multe lucruri, dar efectiv a petrece timp cu
cineva,
cu ea, pe persoana pe care o iubesc, lucrul ăsta îmi produce o bucurie, o împlinire deosebită. De aceea rugăciunea este extraordinară, pentru că Dumnezeu care este destinul nostru, Dumnezeu care e persoană și cu care poți să ai o relație, te poți raporta față de El, Dumnezeul acesta e întâlnit în mod special în rugăciune. Și rugăciunea este frumoasă pentru că ea aduce savoarea aceea a întâlnirii cu persoana pe care o iubești.
Mă gândeam la un aspect ascultându-vă, spuneați că mă împlinește faptul că stau de vorbă cu soția dimineața. Nu ați venit să-mi spuneți stau de vorbă cu soția pentru că știu că îi face ei bine lucrul acesta, ci este pur și simplu o împlinire sufletească și pentru dumneavoastră. Și mă gândesc că am putea spune de ce ar trebui noi să ne rugăm, pentru că nu neapărat că Dumnezeu are nevoie de rugăciunile noastre, pentru că El știe dinainte ceea ce se întâmplă și ceea ce vrem să cerem. Dar e exact ce spuneați mai devreme, o împlinire a noastră. Am eu nevoie să-i comunic lui Dumnezeu ce vreau sau ce se întâmplă cu mine astăzi.
Sigur că da. Nu vreau să intrăm în foarte multe lucruri tehnice. Dumnezeu nu are nevoi. Dumnezeu nu ne-a creat pe noi pentru că a avut nevoie de ceva. Unii spun că Dumnezeu ne-a creat ca să-L slăvim pe El. Dumnezeu ne-a creat pentru că a vrut să-și reverse dragostea lui abundentă, dragostea lui extravagantă față de altcineva. Dumnezeu a vrut să binecuvinteze și de aceea, pentru că nu mai era nimeni, la sfatul divinului, la divanul divin, au hotărât să facă o ființă pe care să o iubească și care să răspundă aceste iubiri cu iubire. Și Dumnezeu ne-a făcut ca să ne fericească, să fim împliniți, pentru că aceasta este dorința lui Dumnezeu pentru noi. Așadar, El n-a avut nevoie de ceva. Când ne rugăm, nu-i facem lui Dumnezeu un bine,
o favoare,
în niciun caz. Dumnezeu este Dumnezeu, dacă noi ne rugăm sau nu ne rugăm, dacă Îl recunoaștem sau nu recunoaștem, ne facem nouă bine când Îl căutăm pe Dumnezeu. E clar că Îl glorificăm, că recunoaștem că El e Dumnezeu, că e Creator, când ne rugăm, ne plecăm ființa noastră înaintea Lui și ne smerim și recunoaștem că suntem dependenți de El. Deci, noi suntem ființele contingente, dependente. Noi avem nevoi și cea mai mare nevoie, din nou, pe care omul o are, este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este motivul pentru care noi am fost creați, să avem relația cu El. Atunci, rugăciunea e o necesitate pentru noi. Baiul, cum zice Ardeleanu, este că folosim multe surogate și ne lăsăm prinși în tăvălugul ăsta incredibil de rapid al societății, mai ales ăsteia în care noi suntem acum. Vremurile pe care trăim sunt niște vremuri ale unei accelerații nebune și dăm sufletului nostru tot felul de alte lucruri. Din când în când mai avem crâmpeie de conștientizarea faptului că sufletul nostru tot flămândie. De obicei, când ne apropiem de final, ne dăm seama că ne-am păcălit. Am fost păcăliți, uneori ne-am păcălit pe noi înșine, și a mirosit o viață întreagă, da, și nu am investit în ce trebuia, în lucrurile esențiale. Și unul dintre aceste lucruri esențiale este rugăciunea. Cel mai important lucru pe lista asta ar fi relația asta personală cu Dumnezeu, dar sunt și altele. Mă gândesc la familie, la cei dragi, la soți, la soții, la frați, surori, la copii, la părinți, la prieteni, la lucruri frumoase pe care să le facem, la plantat pomi, la slujit oameni, la ajutat oameni, la iubit oameni. Lista este destul de generoasă. Rugăciunea joacă, nu joacă, ocupă un loc important.
Sau ar trebui să ocupe un loc important.
Da, da, în sensul că ea e o prioritate, însă noi ne lăsăm orbiți
de altceva.
Urgent, de ceea ce mass media, societatea cu valorile ei ne impun într-un fel sau ne păcălesc în a crede că sunt lucruri importante. Asta e boala societății noastre, pune prețuri mari pe lucruri mici și invers, prețuri mici pe lucruri mari. Și atunci, pentru că ne lăsăm păcăliți, nu
avem decât de pierdut doar noi.
Exact.
Stăteam și mă gândeam la un aspect pe care l-am discutat cu câțiva dintre tineri și îmi spuneau că au descoperit în Biblie îndemnul acela, rugați-vă neîncetat. Și spuneam, e un pic debusolantă expresia asta, adică ce trebuie să fac, cum să mă rog neîncetat, pentru că am totuși o viață socială de care trebuie să mă îngrijesc, îmi spunea acel tânăr. Cum i-ați răspunde dumneavoastră? Ce înseamnă îndemnul acesta, să vă rugați neîncetat?
Tema emisiunii noastre, chiar asta spune. E ca și cum ai fi...
conectat direct.
Exact. Ca și cum ai fi disponibil. Ca și mai fi pe WhatsApp mereu, nu înseamnă că vorbești în permanență cu cineva, dar din când în când mai poți trimite un mesaj, primești un mesaj, îl vezi, îl citești. Ideea este că ești online, ești deschis, ești disponibil. Rugați-vă neîncetat nu înseamnă nici de cum că trebuie
asta,
să stăm de dimineață
efectiv
până noaptea. Nu trebuie să luăm asta literal. Apostolul Pavel, care a spus lucrul ăsta, nu, a lucrat uneori chiar cu mâna lui, a făcut corturi, bineînțeles, a evangelizat, a învățat pe oameni, a făcut o grămadă de organizare a bisericilor. Deci nu se referă la faptul că ar trebui să stăm mereu, asta e o înțelegere exagerată, extremistă, a pasajului, disponibilitate față de Dumnezeu. Și rugăciunea neîncetată se referă la această conectare în spiritul tău, în duhul tău.
De a menține atmosfera aceea de, exact cum spuneați, sunt disponibil, sunt aici și vreau să iau legătura cu tine, Doamne, oricând.
Da, da, da. Rugăciunea poate fi neîncetată, dar în sensul de conectarea cu Dumnezeu, conștientizarea că El e deasupra, eu sunt al Lui. Mă gândesc mereu când iau decizii, mă întreb ce ar vrea Dumnezeu aici, o raportare permanentă față de Dumnezeu.
Să știți că este un aspect pe care l-am ascultat de la cineva mai în vârstă, care îmi spunea, atunci când ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, atunci când ești conectat la Dumnezeu, așa cum spuneți dumneavoastră, nu mai ai nevoie să te duci la un preot să-L întrebi, este greșit ce am făcut sau nu este greșit? Tu știi sigur dacă este sau nu greșit lucrul acela, pentru că tu ești conectat la Dumnezeu și știi ceea ce îți dorește Dumnezeu pentru tine și ceea ce nu își dorește, ce e bine și ce nu este bine. Ajungi să-L cunoști, ajungi să-ți dai seama cam care sunt direcțiile, fără neapărat să fii nevoit să te duci la un preot pentru a-L întreba.
Da. Sigur, da. Da, acum, aici trebuie spus și faptul că uneori Dumnezeu ne vorbește și prin oameni. Și atunci,
categoric.
Da, pentru că este și un pericol să cred că eu aud tot ceea ce Dumnezeu spune, să fiu convins de asta, să acționez. Și au fost oameni care au acționat în baza unor convingeri că Dumnezeu le spune ceva și lucrurile pe care le-au făcut au fost reprobabile sau puse sub semnul întrebării. Și atunci...
Intră și în categoria celor care sunt un pic fanatici, să spunem așa, care încep să...
Da, da, da. Deci trebuie să
considere...
Trebuie să echilibrăm. E adevărat, ca regulă generală, unul dintre marile beneficii, că poate că am putea vorbi și despre asta, ale rugăciunii este că rugăciunea mă ajută să-L cunosc pe Dumnezeu. Și asta e frumusețea, profunzimea, dulceața rugăciunii, stau cu persoana iubită, și încep să cunosc pe Dumnezeu și să-mi însușesc gândirea Lui, mă formatează rugăciunea și atunci e adevărat că petrecând timpul rugăciune, eu sunt schimbat, eu sunt transformat de fapt și atunci nu mai e nevoie neapărat să mă întreb la fiecare pas, nu, acum ce-i de făcut, că pentru că gândirea mea e transformată, dar în ecuația asta mai mare a dinamicii luării unei decizii, nu doar această călăuzire sau transformarea gândirii mele rămâne criteriul principal, ci uneori Dumnezeu folosește pe alții care sunt și ei călăuziți și care au și ei înțelepciune și Duhul lui Hristos. Și e important să deschidem ochii și să primim modul în care Dumnezeu ne vorbește, să nu ne focalizăm pe o singură cale. Deci am încercat să echilibrez. Poate ar fi interesant de văzut care sunt beneficiile rugăciunii. Sau să spunem că ați zis, de ce ne rugăm? Deci nu ne rugăm numai ca să cerem lucruri. Din păcate, rugăciunea este văzută de mulți creștini ca ocazia în care îi toarnă lui Dumnezeu lista...
Cerințe.
Da, vin cu lista, cu sulul și încep. Așa, și nu se mai termină uneori.
Sau dacă nu sunt rugăciuni la care n-au primit răspuns, încep să le reia, să bifeze. Am primit sau nu? Încep să mă rog din nou pentru lucrul respectiv.
Da. Acum, e bine să insistăm. Domnul Iisus ne zice, trebuie să fim ca femeia care se duce la judecătorul nedrept, care probabil că ar aștepta o șpagă, să facă ceea ce femeia și-ar dori, să, de fapt să primească dreptatea femeia, dar să fim ca femeia aceea care îl bate la cap pe judecător până primește și dacă ăla nedrept îi dă, dar aminte Dumnezeu care e drept. Deci insistența este bună, dar ea trebuie să se oprească în momentul în care Dumnezeu ne-a spus că răspunsul este nu. Că rugăciunilor Dumnezeu le răspunde
nu. Exact. E un aspect de care trebuie să ținem cont, pentru că spuneați la începutul discuției că trebuie să înveți să asculți. De multe ori așteptăm ca răspunsul să fie pozitiv, să fie așa cum ne dorim noi, dar răspunsurile de multe ori sunt de genul nu acum, mai așteaptă sau nu deloc.
Nu deloc.
Exact.
Da, da. Da. Apostolul Pavel se mărturisește și zice, am un țepuș. Unii spun că erau probleme cu vederea, alții că ar fi fost mai pocitani, așa. În fine, dar era o problemă fizică, o suferință mai degrabă, cred că fizică. Și el zice, e un țepuș, un sol al satanei. Păi, apostolul Pavel era folosit de Dumnezeu să vindece pe alții și el însuși era suferind. Și el zice, m-am rugat Domnului de 3 ori. Apostolul Pavel nu s-a rugat, Doamne, scoate-mi țepușul, vindecă-mă sau rezolvă problema asta. Apostolul Pavel a insistat, s-a luptat în rugăciune, a cerut. Și el zice, am făcut asta de 3 ori și după Dumnezeu mi-a zis, am înțeles mesajul de la Domnul, care mi-a spus așa, harul meu îți este îndeajuns, pentru că puterea mea e făcută de săvârșit în slăbiciunea ta. Și ce zice Pavel? M-am liniștit. Am înțeles care e răspunsul, m-am liniștit. Deci noi luptăm în rugăciune, cerem, insistăm, până când Dumnezeu ne zice asta e voia mea și...
Eu cred că asta ar trebui să învățăm noi, să citim mesajele. Adică de citit rugăciuni și cereri suntem conștienți că putem să facem. Cred că avem de lucru la interpreta răspunsurile.
Da, da, da. Da, în primul rând, în a le auzi că noi, ce spuneam, de ce ne rugăm? Nu ne rugăm numai să-i spunem, să-i turuim lui Dumnezeu nevoile noastre, să deschidem solul și să tot citim. Pentru că atunci când facem asta, noi, de fapt, noi suntem autiști. Noi vorbim noi,
corect,
e un monolog, rugăciunea e un monolog, îi spune lui Dumnezeu, turnăm acolo, ceea ce el deja oricum știe.
Oricum știe.
Da? Deci el oricum știe. Și atunci nu ne rugăm doar ca să cerem, ne rugăm și să cerem. Dar dacă ne uităm în psalmii Scripturii, vedem că psalmistul în general începe cu a binecuvânta pe Domnul. Binecuvintează sufletul pe Domnul și laudă pe Dumnezeu și mulțumește de Dumnezeu. Deci noi, sau tipurile de rugăciune ar trebui să fie diversificate și cele de cerere sau de mijlocire ar trebui să fie, să zicem, 2 din tipurile mai multe, care să fie laudă și mult laudă,
asta,
mulțumire.
Asta voiam să vă întreb acum. Câte tipuri de rugăciuni găsim în Biblie? Spuneați de mijlocire, de laudă?
Da, laudă, de mulțumire, de mărturisire, de cerere, de mijlocire și...
De consacrare?
Da. De cerere de binecuvântare, dar cumva la cerere...
Intre acolo.
Da, la cerere. Un teolog creștin vorbește despre încă un tip de rugăciune. Asta sunt cam clasicele, mai așa tipuri. Dar un teolog creștin vorbește și despre rugăciunea de rămânere. Și m-am gândit ce aia rămân. Dar de fapt e tăcere. Tăcerea. Să rămâi, să stai în prezența lui Dumnezeu fără să spui nimic. Și am experimentat lucrul ăsta și mi se pare unul dintre cele mai satisfăcătoare tipuri de rugăciune. Să te bucuri efectiv de prezența lui Dumnezeu. Să-mi se zice, taci înaintea Domnului. E efectiv experimentarea prezenței lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea, uitându-ne și la aceste tipuri de rugăciune, vedem că nu ne rugăm numai să cerem. Da? Deci de ce ne rugăm? Ne rugăm ca să vorbim cu persoana pe care o iubim, ne rugăm și să cerem. Și o rugăciune bună de cerere este să-i cerem lui Dumnezeu ca El să devină persoana iubită. Să devină Dumnezeu nostru, să devină Domnul nostru. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru că vedem că asta este ceea ce Domnul Iisus a făcut. Domnul Iisus, dă-ți seama, era Dumnezeu.
Și avea nevoie să fie în rugăciune.
Vroia să petreacă timp în rugăciune. Poate că avea nevoie, că El era Dumnezeu om, dar umanitatea Lui era o haină pe care a pus-o peste divinitatea Lui, cu atributele dumnezeirii care au fost limitate pentru o perioadă cât a fost pe pământ. Poate că avea și nevoie, dar cu siguranță a vrut să fie în prezența Tatălui și petrecea nopțile în rugăciune. Dacă vă amintiți, uneori ucenicii s-au avut și niște aventuri, că erau pe mare și Domnul Iisus apare pe mare acolo în contextul în care ei se luptau cu furtuna. Domnul Iisus a stat în rugăciune și pentru că a vrut să fie cu Tatăl pe care îl iubea într-un mod special față de restul. El era mereu conectat la Dumnezeu Tatăl. De aceea rugăciunea nu trebuie să fie cumva bifată că mă gândesc la Dumnezeu din când în când și aia e conectarea mea. Sunt online
trebuie
cu Dumnezeu și mă mai uit pe un verset din Biblie, mă mai gândesc, mai zic, Doamne ajută, mai fac diferite cere. Rugăciunea necesită un timp special și vedem asta în ce spune Domnul Iisus. El zice, când vrei să te rogi, intră în odăița ta, în cuio, cumva pune-ți timp deoparte, să fie un loc, un spațiu și un timp pe care îl afectăm rugăciunii. Ideal ar fi să nu fie seara, că unii folosesc rugăciunea pe post de somnifer. E unul din cele mai eficiente, pe lângă citirea Bibliei. Că nu adorm, mă apuc să mă rog și am adormit. Mă repet. Rugăciunea e un lucru foarte, o experiență foarte plăcută, dar uneori poate fi și solicitantă. Uneori, cum spuneați, este o luptă. Și atunci e nevoie să fiu cu antenele pornite, cu forțele proaspete.
Să fii în gardă.
Da, și să beneficiez de ea.
Mă gândeam la un lucru, că ați tot spus că sunt momente când Dumnezeu nu îți răspunde și sunt rugăciuni pe care credincioșile înalță cu speranța că vor primi răspunsul favorabil și cu credință. Cu credință și cu speranță și totuși nu primesc răspuns la rugăciunile respective. De ce?
Nu știu cum să spun asta cu o empatie mai profundă, pentru că sună așa de simplist și detașat. Dar mă tem că răspunsul este pentru că așa știe Dumnezeu că e mai bine.
Știe mai bine.
Sau că așa vrea Dumnezeu.
Putem spune că El știe mai bine care sunt nevoile noastre și la momentul respectiv consideră că este mai bine așa.
Da, da. Uneori pentru că așa știe El că e mai bine, de fapt, întotdeauna pentru că așa vrea Dumnezeu. Sau așa îngăduie Dumnezeu. Și aici, probabil că ar trebui să facem o diferențiere între lucrurile bune pe care le cerem lui Dumnezeu, pozitive, în sensul proactive, să ne ajute Domnul să luăm
examenul.
Un examen, să luăm o slujbă, să ajungem undeva. Cerem lucrurile astea, să iasă lucrurile bine într-o relație și încercăm să-L convingem pe Dumnezeu, să-I cerem lui Dumnezeu să ne răspundă afirmativ cererii noastre. Măriuța e fata cea mai grozavă, vreau să mă însor cu ea. Ionică e băiatul cel mai grozav, el e slujba asta, e oportunitate, deplasarea asta, trebuie să mă duc, să prind ocazia asta. Ne putem ruga, Dumnezeu zice pas și atunci noi ne întrebăm, da, de ce vrem să-L convingem pe Dumnezeu?
Insistăm în rugăciune?
Insistăm, ceea ce spuneam, nu e rău până în punctul în care, dacă suntem sensibili la călăuzirea Duhului Dumnezeu, primim răspunsul și dacă ne zice niet, atunci ar trebui să ne lăsăm. Dar câtă vreme nu avem convingerea aceea, trebuie să luptăm, să cerem. Dar în situațiile acestea, când noi cerem ceva proactiv, Dumnezeu ne spune nu, pentru că El știe că e mai bine. Dacă, mergând în locul pe care eu îl cer, sau luând slujba pe care eu o cer, ajungând acolo, am probleme mai mari decât am beneficii. Dacă ajungând într-o tabără sau să mă duc un an de zile la studiu, nu știu unde, sunt mai mulți și eu mă rog să fiu eu ales sau eu aleasă din mai mulți studenți și să mă duc într-un schimb de studenți, într-un proiect pe undeva prin afara țării sau eu cer că îmi doresc să ajung în America sau în Bruxelles sau la Paris, Dumnezeu zice nu, eu mă supăr, dar poate că Dumnezeu știe că ajungând acolo, eu eram în situația în care să am un accident sau
apropo de
mă poate feri de unele lucruri de pe care eu le cer.
Și pe care nu le vedem.
Exact, da. Exact.
Apropo de lucrul acesta, stăteam de vorbă cu o doamnă profesoară care îmi spunea, fără să-și dea seama, dar fac conexiune acum cu ce spuneți dumneavoastră, într-o dimineață când era furtună afară, era foarte urât, comandase taxi să vină să o ia și exact când taxiul a anunțat că este în fața blocului, când să plece din casă, a sunat telefonul și a trebuit să se întoarcă, dar doamna a fost foarte deranjată că persoana de la telefon nu înțelegea că ea are taxiul jos și că trebuie să plece. Și tot insista, stai că am nevoie să mă ajut și stai puțin, dar te rog. Și a pierdut câteva minute. Și spunea, când am ieșit în fața blocului, acoperișul de la bloc era căzut acolo. Și oamenii spuneau, acum două clipe s-a întâmplat aspectul acesta. Și spunea, zice, băi, pe moment nu m-am gândit, dar telefonul ăla, cred că numai Dumnezeu l-a făcut să sune atunci, pentru că ce se întâmpla dacă ea cobora atunci, probabil că era o nenorocire.
Da,
și spunea,
da.
Zice, am fost foarte deranjată de telefonul respectiv, dar seara mi-am dat seama că
Dumnezeu
a intervenit.
A făcut
da.
Acum, cu exemplul ăsta, trecem la cealaltă posibilitate și anume, pe de o parte așadar, Dumnezeu ne poate feri de ceva ce ni se poate întâmpla, pentru că El știe mai bine, El e sus și viitorul e deja desenat, e deja creionat, știe unde se duce istoria noastră și a lumii. Pe de altă parte, sunt situații în care Dumnezeu nu ne răspunde afirmativ unor rugăciuni care au pentru noi o semnificație, o greutate foarte mare. Ne rugăm pentru cineva drag care e bolnav, care are o boală incurabilă, care e într-o suferință foarte mare și e tânăr sau tânără, înseamnă foarte mult pentru noi. Ne putem ruga, putem insista, putem posti, putem să fim acolo, să fim dărâmați și să cerem ceva care pentru noi înseamnă foarte mult și totuși răspunsul să fie nu. Persoana pentru care ne rugăm să moară, suferința să nu fie curmată. Dumnezeu aude și rugăciunile astea. Răspunsul lui Dumnezeu nu este întotdeauna cel pe care ni-l dorim. Și aici avem nevoie de ceva ce, așa, la nivelul de discurs, sună foarte ușor de
spus.
Teoria e ușoară. Numai când ești în situația respectivă să atârne viața persoanei dragi de un fir de ață și ața să se rupă, numai atunci știi greutatea acestor cuvinte și a acestui imperativ. Dar Dumnezeu uneori lasă ca tăvălugul ăsta al problemelor, al blestemelor pe care o lume căzută le experimentează să treacă și peste noi. Diferența este că Dumnezeu are și perspectiva de deasupra, care nu include doar situația noastră prezentă, ci include și veșnicia. Și atunci ce putem ști cu siguranță este că Dumnezeu ne iubește, ne vrea binele și chiar dacă El nu intervine de fiecare dată când noi îi cerem lucruri, dacă ar interveni, atunci oamenii n-ar mai muri niciunul înainte de 80-90 de ani. N-ar mai suferi. Ceea ce ar însemna că Dumnezeu ar crea niște super oameni, o lume care încă nu poate fi înnoită, pentru că încă n-a fost judecată final. Lumea poate fi înnoită, viața poate fi resetată odată cu judecata la care Dumnezeu o cheamă pe toți, pentru că El este dragoste, dar este și drept. A lăsat niște reguli, a lăsat niște termeni, a lăsat un calendar care trebuie dus la îndeplinire. Când El se va încheia, după aia zice Ioan în Apocalipsa, în Împărăția lui Dumnezeu, nu vor mai fi lacrimi, El va șterge orice lacrimă. Și atunci, și în privința acestor rugăciuni care înseamnă mult pentru noi și care au în vedere uneori chiar viața însăși, rugăciuni care privesc pe cei dragi, suferința, moartea, viața, și acolo putem fi siguri că Dumnezeu are lucrurile în control și ne putem baza pe El.
Am putea spune cumva că Dumnezeu este Cel care are viziunea de ansamblu, pe când noi putem să privim doar nișat acolo, în părticica respectivă, și nu ne putem da seama de ce răspunsul a fost negativ. Dar Dumnezeu, care vede, are viziunea de ansamblu, poate să știe mai bine de ce răspunsul a fost la momentul respectiv în forma aceea.
Da. Suntem siguri că Dumnezeu nu vrea răul nostru, nu vrea suferința noastră, El spune că nu vrea nici măcar moartea păcătosului, dar când ceva rău se întâmplă, nu trebuie să găsim neapărat explicații. Dumnezeu permite pentru că, fiind drept, a lăsat niște reguli și a spus de la început, când, în clipa în care veți mânca, nu veți asculta, veți muri. Și asta face parte din experiența morții noastre. Suferința și necazurile și boala și moartea însăși. E de fapt condiția noastră, condiția umană, și Dumnezeu, pentru că n-am ajuns în calendar, n-am ajuns la momentul resetării, la judecată, până atunci și copiii lui Dumnezeu trec prin toate încercările
etapele.
Și uitați-vă că nu suntem, sunt unii care spun că suntem feriți, dar nu suntem feriți, pentru că spunea latinul experientia docet, experiența învață. Dacă ne uităm, vedem că de fapt nu suntem supra-oameni sau super-oameni, și atunci răspunsul lui Dumnezeu poate să fie nu. Dar și când răspunsul lui Dumnezeu este nu în privința unor lucruri esențiale pentru noi, ar trebui să răspundem cu credință și cu încredere în El.
Cu alte cuvinte, dumneavoastră veniți să spuneți, nu ar mai trebui să existe de ce. după momentul respectiv? Pentru că e clar că ați întâlnit și ați auzit situații când oamenii, pentru că nu primesc răspunsul pe care și l-au dorit la momentul respectiv, încep să se certe cumva, în ghilimele, spus cu Dumnezeu. De ce ai făcut asta? De ce ai îngăduit asta?
Da, da. Și da și nu. Știți, Dumnezeu este partenerul cel mai bun în toate. Și în dialog. Eu, ca profesor, și ca soț, și ca tată, ca pastor, și ca om, nu cred în întrebări greșite. De ce e deseori o întrebare pertinentă? Lui Dumnezeu nu e frică să dea răspunsuri. Întrebarea este dacă noi suntem gata să le acceptăm. Dumnezeu nu este deranjat de răspunsuri. Asta mi se pare, de fapt, o problemă pe care noi am avut-o, care derivă dintr-o aroganță a noastră, mai ales în perioada Evului Mediu, când noi ne-am pus în centru existenței și am spus că avem răspunsuri la toate, inclusiv la probleme științifice, și acum tragem ponoasele pentru treaba asta, e altă temă, dar lui Dumnezeu nu e teamă de întrebări. Dumnezeu vrea ca noi să ne punem inima noastră pe tavă și să discutăm cu el. Asta îi place. Și dacă uneori întrebările sunt incomode, nu ne facem probleme. Dumnezeu poate să ne răspundă. Dumnezeu vrea să discutăm. Dumnezeu nu ne bagă niciodată pumnul în gură. Și atunci putem întreba, doar că e nevoie de credință și deseori în tăvălugul încercării, în negura suferinței, e foarte greu să găsești răbdarea și sensibilitatea aceea spirituală sau să primești răspunsul, să-l auzi și să-l primești. Dar e nevoie de astea și Dumnezeu se coboară plângând, cred, lângă noi, când răspunsul pe care îl primim e nu. Domnul Iisus Hristos e în fața mormântului lui Lazar, știe că îl va învia pe Lazar și plânge. Iisus plângea, nu? Ioan 11:35. De ce? Pentru că Dumnezeu e lângă noi, empatia Lui este totală. El suferă împreună cu noi. Dar uneori răspunsurile pe care le primim nu sunt cele dorite.
În Biblie sunt enumerate câteva poziții distincte adoptate de către cei credincioși în timpul rugăciunii și mi-am notat câteva lucruri pe care le-am găsit. Vi le reamintesc, poziții cum trebuie să stai la rugăciune. În Luca, la capitolul 22 cu versetul 41, ni se spune pe genunchi. Marcu, 11 cu 25, în picioare. Cu fața la pământ, 2 Cronici, 20 cu 18. În pat, culcat. Se spune în Psalm 4 cu 4, cu fața la perete, Isaia 38 cu 2, stând jos, Fapte 16 cu 25, cu mâinile ridicate, 1 Timotei 2 cu 8. Care este cea mai potrivită poziție a corpului pe care ar trebui să o avem în rugăciune? Contează atât de mult la Dumnezeu felul în care ne ducem să ne rugăm, poziția corpului pe care o avem atunci când ne rugăm?
Cea mai importantă sau aprobată, parafată de cer, cea mai importantă poziție este cea care ne permite să ne rugăm neîncetat. Da? Aș zice că principiul fundamental este rugați-vă neîncetat. Și partea tehnică este, mă tem, mai puțin importantă, tocmai ce am auzit, ce ați citit, ce ați citat sau ați făcut referire la diferite poziții în rugăciune, nu cred că e vreuna care a fost sărită. Nu ne putem, poate sărind, săltând, aia n-ați spus-o, căzând, dar și în cădere, omul când dacă a căzut de undeva, mă gândesc că asta face, zice o rugăciune,
se roagă,
Doamne,
da.
Scapă-mă și dacă e distanța mare, înălțimea mare.
Mai are timp să mă spună.
Are vreme să facă una mai așa, dacă nu, iartă-mă. Scapă-mă, dacă nu, oricum iartă-mă. Și atunci, neratând niciuna dintre pozițiile posibile, nu, fizice, ce înseamnă asta? Înseamnă că nu avem în Scriptură vreo poziție botezată ca fiind oficială.
Și nici măcar nu ni se spune cei care s-au rugat așa nu au fost ascultați.
Da. Aș zice în niciun caz. În niciun caz. Pentru că asta era boala fariseilor. Pentru ei conta poziția și fariseii se rugau cu mâinile sus la de vreo trei ori pe zi și Domnul Iisus zice în Matei, în predica de pe munte, că încă sugerează că fariseii se mai și preocupau să-i prindă momentele de rugăciune în locuri publice, ca să fie văzuți că atunci tipul ăsta de spiritualitate era un prilej de laudă. Acum să te rogi undeva în public e cam rușinos.
E jenant. Pentru unii, da.
Atunci era în cultura aceea din secolul I, era o teocrație, oamenii erau îmbibați de religiozitate, era un prilej de mare laudă să te vadă oamenii că ești rugativ. Și atunci, neavând o poziție antamată, o poziție parafată de cer, bine e să ne rugăm neîncetat. Cred că atunci când putem unele poziții, adoptăm unele poziții, ele facilitează sau ne pot ajuta să ne concentrăm mai mult. Cred că mai important decât poziția este disciplina de a pune un loc și un timp deoparte. Cămăruța. În cămăruță pot sta cu fața în jos, cu fața în sus, oricum îmi este bine. Eu personal am experimentat și eu cred că cuiva e cam greu să stea într-o singură poziție. Dacă te rogi 5 minute sau 3 minute, începe pe genunchi sau cum crede cineva că... Dar dacă te rogi mai mult timp, indiferent de poziția pe care o ai, e bine să te mai și miști. Și atunci poți sta pe genunchi, poți sta sus, poți sta înșezut. Sunt toate tipurile. Dar ziceam, probabil că asta pe genunchi e una o poziție frumoasă pentru că ea mă ajută și fizic să experimentez ceea ce fac cu Duhul meu. Că mă plec înaintea lui Dumnezeu și recunosc că El e mare, eu sunt mic. Că uneori pot sta cu mâinile ca și cum aș primi când mă rog.
Ridicate.
Da, sau așa cu palmele deschise când primesc ceva, când mă rog de pocăință, pot să, pe mărturisirea păcatelor a nevredniciei mele, să mă strâng când laud pe Domnul să fiu în picioare, să ridic mâinile, să... Așadar, orice poziție ne permite să ne rugăm neîncetat.
Suntem la final de emisiune, nu mai avem foarte multe minute și aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tinerilor și nu numai lor, celor care ne-au ascultat, dar aș vrea să vă adresați în special lor și să le spuneți de ce ar trebui în ziua de astăzi să mai păstreze această conexiune cu Dumnezeu prin rugăciune, de ce ar trebui să fie online cu Dumnezeu.
Este una dintre experiențele cele mai frumoase pe care le putem avea și tinerii pot beneficia de asta, e la îndemâna noastră, nu ne costă decât un pic de timp, care știu că e prețios și care e folosit deseori pe alte rețele, dar a fi online cu Dumnezeu e mai bine decât a fi online cu prietenii și cu toate site-urile, cu Instagram-ul, cu toate celelalte site-uri. E o experiență extraordinară, aceea de a fi cu ființa cea mai minunată din univers. Ne aduce bucurie, ne aduce pace, ne schimbă, ne oferă ocazia să discutăm cu cineva care rezolvă multe lucruri, care are putere și ne dă ocazia să punem pile pentru cei dragi, să ne rugăm pentru ei. Să-i spunem lui Dumnezeu.
Sună interesant, să ne dă ocazia să punem pile pentru cei dragi.
Da. Să ne rugăm lui Dumnezeu menționând numele celor pe care îi avem în mintea noastră, în inima noastră. Avem foarte multe motive așadar.
Îmi dau seama că subiectul acesta nu-l putem spune că l-am finalizat aici, pentru că eu mai am foarte multe întrebări și vreau să vă invit și data viitoare alături de noi. De ce nu poate să le spunem tinerilor, am văzut de atâtea ori în mijloacele de transport în comun tineri sau mai puțin tineri care citesc de dimineața până seara rugăciuni scrise. Poate să le răspunde la o întrebare, este bine să citești o rugăciune sau este bine să faci tu rugăciunea? Cum ar trebui, care ar trebui să fie aspectele pe care trebuie să le urmărim într-o rugăciune? Sunt întrebări la care aș vrea să încercăm să găsim răspuns data viitoare, dacă sunteți alături de noi la Lecția de Viață.
Sigur, vă mulțumesc pentru invitație și eu am, de fapt, să vă mai spun câte ceva de beneficiile rugăciunii. Și atunci mă asigur că o să fiu. Vă mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc mult! Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Așa cum ați observat, alături de noi la Lecția de Viață a fost conferențiar universitar dr. Sorin Bădrăgan, decanul Institutului Teologic Baptist București. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați, data viitoare ne întâlnim pentru a continua discuția cu această temă, online cu Dumnezeu. De ce ar trebui să ne rugăm și care este importanța rugăciunii în viața noastră? Pe curând!